O'zbekiston hokimiyati musulmonlarga diniy erkinlik berish niyatidan qaytdi. Islohotlar allaqachon to'xtagan deb hisoblamoqda, tahdidlar bois mamlakatni tark etgan sobiq imom Fazliddin Parpiyev. Parpiyev Amerika ovozi bilan suhbatda O'zbekiston prokuraturasini o'zi haqida qilgan bayonotini inkor etadi. Tajiqlar bois vatanni tark etishga majbur qolganligini aytmoqda.
Shu kishini shu so'zlariga ishonchlikdan kelib chiqdi. Ya'ni tanqid qildik. Xo'p, nima bo'ldi? Natijada tazyiqqa uchraldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Omina masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyevni siyosiy bosimlar tufayli mamlakatni tark etishga majbur qolgani so'nggi 2 yil davomida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan diniy islohotlarga nisbatan shubhalarni kuchaytirdi. Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasidagi suhbat ortidan mamlakatdan chiqib ketishga qaror qilganligini aytishi ortidan. Shu paytgacha sobiq imom majorosi yuzasidan sukut saqlab kelgan o'zbek matbuotida bosh prokuratura tomonidan berilgan bayonot paydo bo'ldi. Fazliddin Parpiyevning Amerika ovoziga aytishicha, prokuratura matbuot yordamida aybni uning o'ziga ag'darishga urinmoqda.
Shu kungacha men haqimda birorta matbuot yoritib kelmagan edi O'zbekiston ichidagi faoliyat yuritadigan. Bu ham o'z navbatida mani nomimni o'sha matbuot tiliga olib, mani nomimni ya'ni yon bosib qo'ymaslik uchun ham bosimlar bo'lib kelgan deb tushunaman bu narsalarni. Endi hozir mana pichoq suyakka taqilgandan keyin chiqib ketilgandan keyin endi bu bir yomonlashlik kampaniyasi deymizmi yoki bo'lmasam bu yog'iga endi ular masala hal bo'lgandan keyin endi o'zlaridan aybni ketkizish uchun biz u insonga hech narsa qilmaganmiz, bizda hech qanday u insonga nisbatan ta'qib bo'lmagan deb mana endi birinchi marta rasmiy ravishda bizni nomimizni tilga olib kunduzda maqola chiqdi. Ya'ni bu ham o'z navbatida prokuraturani bildirish nomasi bilan amalga oshdi desak bo'ladi. Chunki u yerdagi gaplar prokuraturani so'zlari keltirilgan. Ya'ni biz unga hech narsa qilmasak ham o'zi chiqib ketdi degan mazmunni insonlarga tushuntirmoqchi. Lekin bu holatlarni odamlarimiz ko'rib bilib turishibdi. Mana shu men safardan, umra safardan qaytib kelganimdan keyin 2 soatdan keyin uyimga o'sha terrorizm bo'limidan 3-tepa hokimiyati tomonidan 3-tepa tumanidagi terrorizm bo'limidan kelishdi yigitlar. Hokimiyat emas, balki o'sha xodimlar, maxsus xodimlar kelishdi. Bu mahallaga olib chiqib ketishdi. Mahallada uchastka yuxonasini olib chiqib ketib, o'sha yerda suhbat uyushtirildi. Bo'ldi endi deb turganimda yana telefon bo'lyaptiki, endi prokuraturaga borasiz deydi. O'sha joydan men bilib oldimki, bu oxirgisi. Bundan keyin qara, bundan keyin jinoiy javobgarlikka tortilasan. Bu haqiqiy ochiqdan ochiq, ya'ni bu ogohlantiruv, bu tahdid. Bundan oldin ham kelib ogohlantirilgansan, bu oxirgisi deyildi. Bu bitta masala. Ungacha bo'lgan vaqtda menga 2-3 ta joydan menga shunaqa xabar kelganki, bu masalan Fazliddin masalan davlat uchun hech oddiy bir narsa, davlat o'zini taraqqiyoti, islohoti yo'lida bu kabi tanqidchi insonlarni qurbon qilib yuborish hech narsa emas degan gap so'zlarni bitta insondan eshitganimda agar e'tibor qilmasdim, 2-3 ta inson orqali menga yetkazildi,
deydi Parpiyev. Sobiq imom ayni paytda xorij davlatlaridan birida siyosiy boshpana so'rash qarorida turibdi. Uning O'zbekistonda diniy sohada o'tkazilayotgan islohotlarga nisbatan ishonchi yo'qolgan. Islohotlar allaqachon to'xtagan, o'zgarishlar qilish va'dasi bilan tanilgan yangi hokimiyat ham musulmonlarga diniy erkinlik berish niyatidan qaytdi deb hisoblamoqda.
Ortga qaytishni ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Shu kungacha diniy e'tiqodli insonlarni qonuniy shaklda qaytarilmaganini ko'rib kelar ekanmiz. Lekin shu paytga kelib qonuniy ravishda qizlarimizni o'sha ro'moldan qaytarishligini ko'rdik. Va yana soqol haqida shu kungacha gap bo'lmagan edi, ya'ni qo'ygan amallab qo'yib yurar edi. Og'zaki taqiblar bor edi, lekin uni mana televideniyaga chiqib domlalarimiz tomonidan shu narsani yoritilishligi bu ochiqdan ochiq diniy e'tiqodni qisilishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni islohotlar boshlandi va yana qanchadir ozgina qo'yib berilgandan keyin qaraldida bu bo'lmasa ekan, bu odamlarni erkin qo'yib bo'lmas ekan deb yana o'sha erkinlikdan qaytarib olindi. Menga ham o'sha suhbat tergovlar davomida aytilganki, o'zi insonlarga, musulmonlarga o'zi erkinlikni berib bo'lmaydida degani. Ya'ni bular demokratiyani aytadi, o'zlariga kerakli joylarni olar ekanda va yana o'sha o'zlariga kerak bo'lmay qoladigan joylarda qisuvlarni ham amalga oshirishadi va u qisuvlarni rasmiy nomlalarni qo'llari bilan yoki bo'lmasam bir kichkina-kichkina buyruqlarni chiqarib, bu joyiga biz ozgina qo'yib berolmaymiz deydigan tarafga o'tib olishadi.
Fazliddin Parpiyev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga bevosita masjid minbaridan turib qilgan ochiq murojaati bilan tanildi. Bu murojaatda diniy vaziyatni tanqid qilishga jur'at etgan imomning mamlakat prezidentiga nisbatan samimiy ishonchini ko'rish mumkin. Jamoatchilikda qizg'in muhokama qilingan bu voqealik ortidan murojaat muallifi imomlikdan bo'shatildi. Turli tahdidlarga uchradi. Oqibatda mamlakatdan chiqib ketishga ham majbur bo'ldi. Bugun ham Fazliddin Parpiyevda prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonch saqlanib qolganmi?
Bilmadim. Birinchi ishonib chiqqanligim, ya'ni tanqid qilinglar, tanqid qilgan insonlar meni do'stlarim, meni maqtamanglar, maqtagan insonlar meni dushmanim degan gaplaridan gaplariga suyanib tanqid qilgan edik, shu ko'chaga kirgan edik, ya'ni bu narsalarning hammasi shu kishini shu so'zlariga ishonchlikdan kelib chiqdi. Ya'ni tanqid qildik. Xo'p, nima bo'ldi? Natijada ta'ziqqa uchraldi. Demak, tanqid qilgandan keyin u insonni himoyasi ham bo'lishligi kerakdi. Bu bitta bu sohada emas, ko'p sohalarni ko'ryapmiz. Tanqid qilgan insonlarni, tanqid qilgan qancha-qancha hamma sohadagi insonlarni ham ko'p ta'ziqqa uchraganlarni ko'ryapmiz. Demak, bu ko'chaga kirdimi, prezidentimizni shu gaplarga ishonib kirdimi, o'rtadagi insonlarni qilgan sabotaji deb qabul qilamizmi, qanday qabul qilamiz bilmadim, lekin nima bo'lganda ham bu so'zga ishonib kirgan inson himoya bo'lishi kerak edi. Lekin afsuski uni aksini ko'rdik. Demak, tanqid qilgan odam u kishi tomonidan himoya qilinishi ham kerak edi deb o'ylayman. Tanqid qilishlik imkoniyati qaytarib berilsa ham men boshqa bu ishga qo'l urmayman deb o'ylayman, chunki endi mendagi ishonchga ozroq putur yetganday bo'ldi,
dedi bu borada Parpiyev. Toshkent shahar prokuraturasiga suhbatga chaqirilishi ortidan O'zbekistonni tark etgan Fazliddin Parpiyev ayni paytda xorij davlatlaridan siyosiy boshpana so'rash qarorida turibdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.